Gott, tak, Herr, at vi får lov til at synge din pris, og aldrig skal høre op med det. Du har lagt en ny sang i vores mund, en gave fra Gud. Fra dig er det kommet, og til dig giver vi det. Åh, Herre, tak, at du er den, du er, og forbliver den, du er. Herren, frelseren, genløseren, genopretteren, han der er og var og kommer, begyndelsen og enden. Tak, Herre, at vi er dine. Tak, at alt hvad dit er, er vort. Tak, at du intet har holdt tilbage. Du der end ikke sparede din egen søn, men gav ham hen for os alle. Hvor skulle du kunne andet end med ham give os alt? Åh, vi takker, tilbeder og ophøjer dig, vor frelses Gud, vor Herre Jesus, som vi en år får lov at kalde vor ven. Amen. Lad os gå og tage plads. Skal vi læse fra Romerbrevet, kapitel 5, forfra? Da vi er retfærdiggjorte af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus, ved hvem vi i troen har fået adgang til den nåde, som vi står i. Og vi priser os lykkelige over håbet om Guds herlighed. Ja, ikke det alene, men vi priser os også lykkelige over vores trængsler, da vi ved, at trængslen virker udholdenhed, og udholdenheden prøvede fasthed, og den prøvede fasthed håb. Og håbet gør ikke til skamme. Det udtales her uden betænkelighed, i den fulde overbevisning. Vi er retfærdiggjorte af tro. Og det er et udsagn så uudtømmeligt rigt, at selvom vi alle sikkert kan disse vers næsten udenad, vil vi benytte disse korte øjeblikke til at betragte det. At tro. Men det er jo altså ikke af os selv. Vi er ikke retfærdiggjorte af os selv, og kan aldrig blive det. Og det er heller ikke i kraft af vores gerninger, end ikke en eneste af dem. Men hvad der med alle vores anstrengelser? Ja, der siger skriften i al dens klarhed, det beror ikke på den, der vil, eller på den, der anstrenger sig. Så vi er ikke retfærdiggjort, fordi vi har anstrengt os. Nej, retfærdiggørelsen er netop noget, der er gjort for os og med os af en anden, og noget vi intet selv har gjort til. Og derfor er troen så guddommelig en gave, som heller ikke kommer inde fra os selv, og som man heller ikke kan arbejde op, selvom mange forsøger på det, inde fra sig selv. For troen kommer af det, som høres. Og det, vi hører, kommer ikke fra os. Men det kommer dybest set fra Kristi ord, hvilket er det samlede udtryk for hele Guds ord i alt dets uudtømmelige rigdom. Og disse ganske korte formuleringer er jo næsten håndfaste af tro til tro. Jeg har tilladt mig at skrive, ikke til et forsøg på at leve op til noget. For troen er ikke en forskrift, vi skal leve op til, men den giver os, hvad den udtaler. Så vi har det, vi tror, og skal slet ikke forsøge at leve op til noget, men skal blive i troens fulde vished. Det er heller ikke til pietisme. Pietisterne har givet os meget godt og meget vidunderligt, men vi er ikke frelst til pietisme. Blandt andet fordi der i al pietisme er indbygget en vis skepsis. En skepsis, som giver sig udtryk, hvis vores følelser ikke svarer til det, vi tror. Så bliver pietisten næsten skeptisk. Og det er svagheden ved alt det, der hviler i egen fromhed. Nej, det er til tro. Og tro ejer, hvad den tror. Troen er lige så stærk som den genstand, den tror på. Og det vil sige, at der hvor genstand, for at bruge dårlige ord, er Herren, så er troen præcis så stærk som Herren. Det er heller ikke til mystik, til fordybelse i sit eget indre liv. Til mystik er, og jeg skal citere Søren Kierkegaard, forsøget på at nå det højeste ved at springe det mellemliggende over. Og det mellemliggende er dagens ganske almindelige gerninger, som enhver skal gøre. Nej, det er tro. Til tro, og det vil sige til tro på Kristus, den troværdige, eller det troværdige vidne om hele Guds kærlighed, retfærdighed, løfter, frelse, og hvert et ord er sandt. For vi lever ikke af fromhed, pietisme, ej heller af sjælelige fordybelser, mystik. Vi lever af tro. Den retfærdige skal leve af sin tro. Den af tro retfærdige skal leve. Og det er et vidunderligt udtryk for den fuldkomne frelse nu. For troen vis, at synden, som hører fortiden til, er bortskaffet, som Hebræerbrevet siger. Det vil sige, min fortid belaster mig ikke. Hvis den fremkalder erindringer om min svaghed og mine nederlag, så vil disse erindringer drive mig til mere taknemmelighed og mere bøn og mere tro. Og det er noget andet end at belaste. For frelsen er så herlig, at hvad du har forset, er som aldrig sket. Det er det, Brorson udtrykker så vidunderligt. Og det kan kun troen se som virkelighed. Tanken kan kun opfatte det som drøm. Men det er virkelighed. Med et eneste offer har han for bestandigt bortskaffet synden og ført os, der helliges, til fuld endelse. Derfor er fortiden ikke en belastning for troen, men for pietismen og for mystikken og for fromheden og for vores egen opfattelse af retfærdighed. Og kun troen sejrer over alt dette, der virker, som om det er sandt. Men det er ikke sandt, for Jesus har bortskaffet synden. Min synd. Han har udslettet den. Min synd. Den er kastet i glemslens hav, hvor, som der står på skiltet, fiskeri er forbudt, så man ikke er der, tager det op af glemslens hav. Tænk, når fortiden ikke belaster. Alt for mange går jo med en byrde, netop af erindringen, som belaster. Jeg vil aldrig mere komme dine synder i hu. Det er den sandros udtalelse om vores fortid. Og det står til troende. Selvom følelse, pietisme, fromhed, selvbetragtning, selvfordybelse, meditation og hvad vi kan finde på, siger noget andet. Og fremtiden bekymrer ikke. End ikke tanken på døden. End ikke tanken på mødet med Herren bekymrer. Fordi han står ved sine løfter. Han er Herre. Han kender fremtiden fuldt ud. Han styrer nationerne. Han styrer skabningen. Han leder alt, også når kun troen kan se det, frem mod sit mål, Guds riges synlige oprettelse. Og derfor så er hverken fortiden eller fremtiden en henholdsvis belastning eller bekymring. Og kun når det er sådan, så lever vi nu. Og det liv, vi så lever nu, er liv i fuldeste mening. Det er nemlig evigt nu. Og i det liv er alt. For det evige liv, det er kærlighed, det er glæde, det er kraft. Det er i sit indre at vide, at vi kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Dette har jeg skrevet til jer, børn lille, siger Johannes, for at I skal vide, at I har evigt liv. Og det vil sige nu, og dette evige belastes ikke, hverken af fortiden eller fremtiden. Nu. Og livet er jo altid nu. Fortiden er forgangen. Fremtiden er ikke kommet, men nu. Og tænk at få lov til den usigelige gave at leve. Og at leve, så vi kan sige med vor Herre Jesus, at han giver os liv og overflod. Det vil sige, at vi har noget, som overgår alt, hvad verden kan byde på, og hvad vi selv kunne tænke os engang. Det er uendeligt rigere allerede nu. Og derfor så siger apostlen disse stærke ord: Kristus, vort liv. For han har skænket os sin egen ånd. Og noget mere ufatteligt end at Guds evige ånd bor i dig, der tror på Jesus, og i mig, kan jo ikke forestilles. Gud selv i os, det er liv, og det er overflod, men det er ikke overmod, og det er heller ikke over mennesker, vi bliver. Nej, vi bliver mennesker, som Gud har villet det. Og vi har stadig vores begrænsninger i dette legeme, som jo nedbrydes. Og derfor midt i alle vores begrænsninger og alt det, som i verdens øjne er alt andet end stort, der lever vi og ånder frit og kan rejse ryggen og se Gud ind i ansigtet og se, han er min far. Det er den nåde, hvor i vi står, og som vi har fået adgang til, og som er livet. Og som sagt, der er ikke nogen af os, der undgår at blive angrebet på dette. Den, der ikke kender til anfægtelser, har sikkert kun et lidt overfladisk kendskab til sig selv og til Gud. Men anfægtelser vil bringe belastningen tilbage over samvittigheden og binde samvittigheden til den menneskelige retfærdighedsopfattelse. Og der må vi hjælpe hverandre i denne gode strid, at vor frelser skylden, skal vi så kalde det, og dens belastning blev lagt på ham. Vi synger i en af disse enfoldige sange: og du elskede mig, og byrden blev lagt på dig, indtil dit hjerte brast for mig. Derfor så kan vi bevare en god samvittighed i lyset og overvinde anfægtelserne, som vores sjælefjende er tusindårig ekspert i at benytte. Og det er en stor gave, for eksempel at knæle ned sammen med en broder, der lider under just anklage, og så i vor Herres Jesu navn bede om det lys, der viser, at skylden blev lagt på ham. Paulus skriver her, og læg mærke til, det er ikke en opfordring til at prise sig særligt over sine lidelser. Det er en skildring af, hvad vi gør. Og det siger han uden betænkelighed. at når vi står i denne nåde, så priser vi os også lykkelige over vores lidelser. Jeg kan tænke mig, at vi i fromhed ville sige til Paulus, det kan du da bare sige for dit eget vedkommende, du kender vist ikke mig. Nej, han taler troens ord, som gælder os alle. Og derfor, så skal vi end ikke her ruske i hinanden, når der er lidelser, og siger, tag dig nu sammen, og lad være klager med dig. Vi skal tilbage til evangeliet. Og så, når alle byrder er borte, så er det en ganske naturlig sag, at trængslerne fremkalder ikke uvilje, men taknemmelighed. Paulus udtrykker det på den måde, det er jer forundt, ikke blot at tro på Kristus, men at lide. Skal vi få til for vores eget vedkommende i sammenligning med mange af vores nåelse, lide en lille smule for Kristi skyld. Det sværeste, det er, når troen støder op til grænsen for forargelse. Og når jeg tænker på de dyrebare venner, der står med det uforståelige, det, der virkelig uden troen siger, Gud er ikke kærlighed. Gud er slet ikke til. Hvis Gud var kærlighed, så tillod han ikke dette. Og når troen er der og kæmper mod forargelse, der lyder der den sidste salige prisning fra vores frelser. Salig den, der ikke forarves på mig. Lad mig ikke tale for storladende ord. Særlig den. Og jeg kender sådan nogle, og takker Gud for hver evigt. Og tiden vil blive ond, og trængslerne over menneskeheden vil blive store. Og det uforklarlige vil tage til i styrke. Må vi finde noget til at hjælpe hverandre, så vi bevarer troen og kan hjælpe til, at den ikke går til grunde under forargelsernes stærke modsigelse af alt, hvad der forkyndes. Og det er dette, som Paulus giver udtryk for altid med så få ord, mens jeg bruger så mange. Han taler om at prise sig salig. Og det er ikke et overmenneske, vi lytter til. Det er en, der er bedrøvet og dog glad. Det er en, der er slået til jorden, men ikke slået ud. Det er en, der er fattig, men dog i stand til at gøre mange rige. Det er ikke sådan en billig oparbejdet stemningssalig prisning, han her taler om. Og den kan man jo arbejde op. Men den salige prisning, han her taler om, det er just troens salige prisning. Når en og apostlen må sige, jeg er slået til jorden. Og når han må sige, en satans engel slår mig i ansigtet. Og jeg har bedt Gud om at tage den væk. Men han har svaret, min nåde er dig nok. Så heller ikke han fik udelukkende klare tegn på, at Gud var med ham. han måtte igennem mange, mange uforståelige ting. Og han er ikke et overmenneske, men han er retfærdiggjort af tro til tro. Og i alt dette tager troen til hos apostlen, men han udtrykker det så beskedent: jeg har bevaret troen. Og hvor kan vi så i vores billige ord sige til apostlen, det lyder ikke af meget, har du ikke mere at sige: jeg har bevaret troen. Den, der har bevaret troen, har dermed bevaret alt, hvad Gud har lovet. Den, der har bevaret troen, har bevaret Guds herlighed, Guds retfærdighed, Guds løfter. Ja, Guds herlighed. Og han er arving til alt. Og jeg tror, vi måske skal være på vagt imod at søge så mange forskellige oparbejdede oplevelser i håb om, at de styrker troen. Men alle følelsesmæssige klimaks efterfølges altid af en dyb sjælelig afmatning, og de er ikke til nogen gavn for troen. For troen er ikke sådan op og så en afmatning, og så skal man have en ny indsprøjtning, og så en ny Nej, troen er dyrebar i sin konstante tro og sin konstante tillid og i sin konstante holden fast ved Herren selv. Derfor tales det om at vandre i troen, skridt for skridt, livet igennem. Og intet er mig en større hjælp end at møde mennesker, som er præget af dette: vores synd er sonet. Al vores skyld er borte. Vores navne er indskrevet i himlen. Vi vil ikke tale store ord om, hvad vi har gjort, men vi vil gerne vidne om, at Gud er god. Jeg vil gerne vidne om, at Guds barmhjertighed er guddommelig, og få lov til at vandre og stole på en sådan frelse, så at der ikke i troen indsniger sig et åndeligt hovmod, der gør os til noget stort og beundringsværdigt i os selv, så vi indirekte kommer til at prale med troen. Nej, vi priser os lykkelige, men vi praler ikke. Vi priser os særlige, men vi brillerer ikke, for troen har blikket på Kristus, og med blikket på Kristus korsfæstet er der ingen, der bliver stor selv. Og med blikket på en sådan frelser, og det er troens blik, er der ingen, der nogensinde er andet end en benådet synder. På Oswald Chambers grav, jeg besøgte hans enke i England, havde han sagt, der skal stå dette: Oswald Chambers født den og den dato, henså ved den og den dato en synder frelst af nåde. Og det står på hans gravsted: frelst. laster til al hans herlighed, frelst fra al skyld og skam og synd og nederlag til Guds herlighed, fordi han blev gjort til synd, og derfor blev skylden lagt på ham, og vi er alle fri og alle lige meget retfærdiggjorte, for det er Guds værk. Og der vil vi hjælpe hinanden af tro til tro, og går nogen med en indre byrde fra fortiden, noget der måske er uopretteligt, det var Davids søn for eksempel, aldeles uopret, den blev lagt på Jesus. Og nu kommer vor frelser, tror jeg, snart. Grundtvig siger det på denne måde: da Guds søn til jorden kom, var det kun tro, han spurgte om. Og når han kommer igen, finder han så troen, så er du med ham i al den herlighed, som han vandt, da han blev gjort til synd for os. Og så skal vi se ham selv og blive ham lige af tro til tro. Og den tro har så det karaktertræk ved sig, at den er virksom i kærlighed. Og det er den altid, for det er troens væsen. Og det betyder ikke, at den viser nogle kærlighedsgerninger en gang imellem, men at den vandrer i kærlighedens gerninger og med kærlighedens gerninger altid. Og den er ikke altid selv, den troende er ikke altid selv bevidst eller opmærksom på, men sådan er troen virksom i kærlighed. Ja, dyrebare venner, det gælder enhver, og det skal vi så se på med en senere lejlighed, at jeg skammer mig ikke ved evangeliet, thi det er Guds kraft til frelse for enhver, også en ugudelig, siger Paulus, der tror. Og i det åbenbares retfærdighed fra Gud. Guds retfærdighed, den som Luther kaldte den fremmede retfærdighed, fordi den svarer ikke til den etiske menneskelige retfærdighed. Og så er det, han siger, af tro til tro. Når jeg får lejlighed til at besøge Paulus i det nye Jerusalem, og som Fjord Christensen sagde, der er lang kø foran, så du kommer til at vente. Men når du får lejlighed til at møde Paulus, så vil jeg sige til Paulus, du kunne godt have sagt lidt mere om det, Paulus. Det var lige ved at være for ordknap. Af tro til tro, det kunne du dog godt have fortalt os lidt mere om. Og så vil apostlen nok have det rigtige svar og sige til mig, hvad bilder du dig ind? Det var ved Guds ånd, jeg talte, og mere skulle der ikke siges. Og så må jeg jo passe på, at jeg ikke håber ord oven på ord, for det består Guds rige i hvert fald ikke i. Så nu skal vi hellere synge en sang, og så slippe for flere ord om det, der jo altid overgår enhver forstand. kunne vi synge sammen.